Now it's just there. 43 minutos son os que pasan das 12 do mediodía, tempo para o deporte, como xa lles anunciábamos, hoxe seguimos falar da actualidade do Choco. Estamos ao outro lado da liña telefónica co seu adestrador Gonzalo Fernández. Gonza, moi bo día.
Bos días, que tal?
Grazas, Gonza, por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela para falar, como decimos, pois da actualidade do Choco, porque levamos a moitas xornadas en falar con vos semana tras semana. Vamos apuntando no noso tempo informativo os resultados dos equipos locais. Onte falábamos dese empate, falábamos de choiva de goles, non? En Santa Mariña, ademais da chuvia que acompañaba tamén na tarde do domingo, un empate, un 3-3. Que, bueno, eu supoño que deixou os aficionados do fútbol satisfeitos, non? Polo xogo que se viu en Santa Mariña.
Sí, a ver, estuvo moi condicionado o partido, creo que para o espectador foi moi vistoso, tamén é certo que estivo moi condicionado pola climatoloxía e sobre todo polo estado do terreo de xogo. Creo que cando empezou o partido, pois nos tiñamos durante a semana tiñamos outra idea, pero tivemos que adaptarnos. Non quedou outra que adaptarse a como estaba o terreo de xogo e intentar pois facer o xogo máis práctico posible. Creo que estivemos ben, creo que foi un partido onde competíamos contra un moi bo equipo. Bueno, creo que fixemos as cousas ben, e evidentemente cometemos erros que non podemos cometer contra equipos dese nivel, porque a mínima que teñen, pois fanche gol, pero creo que tamén é moi importante que nos puxamos tres veces por detrás no marcador e fomos capaces de empatar o partido, e ainda tuvemos a última xogada do partido para gañalo.
É un punto que é importante sempre, non? En da que as cousas non sempre saen como un quere, eu entendo, non? Que os equipos sempre credes máis, que os técnicos sempre exixides máis, pero tiñades diante, non? Un rival como Arousa tamén moi forte, e eu penso que ademais do punto, do empate, é o que ti dis, non? Como se chegou a él, por tres veces o Arousa se puxo por diante do marcador, as tres veces o chocó, non baixou os brazos e conseguiu a igualada nas tres ocasións, tendo oportunidade mesmo ao final do encontro de poder deixar os tres puntos na casa, aínda que finalmente non puido ser, non?
Sí, por iso estábamos contentos, porque era unha das cousas que nos estaba sobre todo custando bastante na casa, que cada vez que, bueno, tivéramos dous partidos contra o Silva e contra Arzúa, que se puxeron dúas veces pues, por diante no marcador, e parecía que como que nos volvíamos un pouquiño tolos, que perdíamos a identidade, que non éramos capaces de xerar ocasións, e outro día, pois, todo o contrario, ao final ponse por diante. Creo que sobre todo na primeira parte nos fixamos moitos méritos para irnos por diante no marcador, e a sensación é de que empezamos perdendo no minuto 3, conseguimos por empatar, cando mellor estábamos, pois poñense un 2 con outro erro noso, conseguimos empatalo con un auténtico golazo de Alberto Suárez ao descanso, e dices, bueno, ahora creo que estamos nos mellor que a eles, creo que hai que seguir aproveitando esta dinámica, corregimos un par de cousas que tiñamos falando no descanso, e no minuto 1 da segunda parte, pois, fanos o terceiro. Creo que é un mazazo importante, pero o equipo non lle perdeu a cara o partido, e seguiu, conseguiu o empate, e xa te digo, na última, pois, podemos ganar os tres puntos, e iso é algo que temos que valorar, porque o equipo está mellorando en facetas que fai semanas, pois lle custaba.
Pois é algo de destacar, non tendo en conta ademais a situación meteorolóxica, o estado do campo, en fin, non? Que todo suma e todo pois ten tamén a súa repercusión, non? No desenvolvemento do xogo. O que nos deixa este empate, Gonza, é un Choco con 20 puntos, seguides a un do Arousa, pero xa cos dous equipos descolgados deses postos da fase de ascenso, iso sí, neste caso o Arousa empatado co Fabril, vos a un punto desa cuarta posición, o Choco segue na pelexa.
Sí, claro. Eu creo que estar a estas alturas da competición con 20 puntos, creo que son moitos puntos. Creo que estar pelexando con os equipos que están por encima nosa, creo que fala moi ben do que está facendo o Choco este ano. Creo que estamos competindo moi ben, e a idea é seguir, competir, conseguir o maior número de puntos posibles na primeira volta, e a partir de aí, pois, ver que podemos facer na segunda. Pero xa che digo, a idea é seguir competindo como estamos facendo, que creo que o número de puntos é moi importante a estas alturas, e nada, aproveitalo e seguir intentando conseguir o maior número.
É que igual se nos esquece, pero levamos aínda só 11 xornadas, míster, non? Estamos un pouquiño máis da metade desta primeira volta, pero cun choco, pois iso non moi, moi resolutivo, con 20 puntos xa, e igual, pois bueno, quitando Ourense o Compos, que sí que están xa un pouquiño máis desprazados, pero que Ourense ten 28 puntos de 33 posibles, non? Van como a tiros. Logo xa o resto de equipos que estades aí, dende o terceiro que é o Barco, ata o choco que é o sexto, hai un, dous puntos, está todo moi, moi
Sí,
apretadiño.
é o que lle comento aos xogadores, cando estivemos, que tivemos aí tres partidos seguidos que non fomos capaces de gañar, que estivemos tres partidos perdendo, é o que lle comentaba, é que estamos nunha liga que temos que valorar moito as vitorias, porque creo que conseguir tres puntos cada domingo é moi complicado. Evidentemente, todo o mundo quere máis, todo o mundo ve o inicio do Choco e dice, bo, este ano o Choco vai a pelear o campeonato de liga, porque levamos cinco vitórias seguidas, pero evidentemente hai que saber que é moi complicado, saber que cada partido pois é moi difícil conseguir a vitoria e hai que darlle moita importancia a iso, sobre todo darlle moita importancia a nivel clasificatorio no que está o Choco agora mesmo. Entonces disfrutalo, seguir na pelexa sin baixar o listón, evidentemente despois cada domingo pois veremos a onde podemos chegar, pero que pola nosa parte pois non quede.
Pois está claro, non iso vese nas ganas, no esforzo que pon todo o equipo, o corpo directivo. Viuse este domingo en Santa Mariña, sen baixar os brazos, malia poñerse o rival por diante en tres ocasións. E bueno, preparando xa o encontro para esta próxima fin de semana, visitades o campo do Pontellas. Un Pontellas que está na metade baixa da táboa, nunha situación tamén complicada, porque ten pretiño os postos de descenso e tamén o Pontellas, non? Despois de ter perdido estes tres últimos partidos, non poñerás cousas doadas, non?
No, claro, sabemos que é un campo complicado, sabemos que cada equipo que leva pues, tres derrotas seguidas, pues sabes que che vai a por as cousas moi difíciles porque ao final queren revertir esa situación e nada, nós queremos pues, darlle continuidade a estes dous partidos que levamos, que creo que son dous partidos moi bons, e para nós sería moi importante sumar o sábado en Pontellas.
E como está o equipo para esta próxima fin de semana? Porque sabemos que sempre non o tema de lesións, de compromisos laborais a veces fan complicada a semana de adestramentos e tamén as convocatorias.
Sí, pero bueno, a verdade é que tivemos aí, sobre todo ao principio de tempada, pois tiñamos moito xogador ou tiñamos bastantes baixas, agora estamos recuperando a maioría deles, bueno, en ese sentido, pois agora mesmo estamos máis ou menos ben, evidentemente hai xente tocada, queremos ver a ver cal é o alcance da súa lesión, esperemos que sea o menos posible, pero xa che digo, eu como o contento que estou este ano é que entre o que entre no 11, pois a verdade é que non se nota, estamos adestrando moi ben, estamos competindo de maravilla, de aí os 20 puntos que xa che digo que non é nada sencillo nin nada polo estilo. Entonces, nada, pois seguir competindo de esa maneira e afrontar o partido Pontellas pois sabendo, preparando ben pola semana e sabendo que para nós é importante.
Porque é un choco este o desta temporada que se ven aí algúns xogadores destacados. Non é que sexa un equipo moi necesitado de un deles en concreto, non? Quero dicir que o que ti comentas, míster, que cando falta un xogador, unha lesión ou calquer outro problema, o que salte o terreo do xogo, pois tamén vai a dar un bo rendemento. É importante, non? Non depender dun, dous ou tres xogadores decisivos que cando faltan o equipo parece que se desploma, non?
Sí, a idea este ano era facer unha plantilla o máis competitiva posible, creo que o conseguimos. Evidentemente, pois, o que quere cada adestrador é que ter os xogadores no mellor estado posible, que cando pois, non poda xogar un, pois, que teña que entrar outro, pois, que non se note. Creo que agora mesmo estamos conseguindo iso, creo que os xogadores están adestrando increíble, hai unha implicación brutal e de aí o bo resultado da clasificatoria do equipo e queremos seguir así ata final. Creo que o secreto do Choco de todos os anos é ese, que é adestrar o día a día, aproveitalo, mellorar cada día e sobre todo a implicación que mostran os xogadores por mellorar e por estar cada día máis arriba.
Pois un choco que segue pelexando, que segue con bons resultados e con boa imaxe, ademais, con bo fútbol, non? Como que se puido ver este domingo. Así que moitísimas grazas, míster, por acompañarnos. Parabéns por esta traxectoria do choco, que está a ser excelente tamén esta temporada. E moita sorte para o partido do domingo en Pontellas.
Moitas grazas.
Unha aperta.
Outra, hasta logo.